Rūjas tīrelis, lasa un Jansone. Uz dienvidiem no Lambārtas pagasta rūjām atrodas tīrelis. Tur bija agrāk ezers, kuru sauc par Rūjas tīreli. Teika stāsta, ka tai vietā, kur tagad ir tīrelis, bijusi pilsēta Vitentrūva. Aiz nezināmiem iemesliem pilsēta nogrimusa. Pēc ik katriem 100 gadiem pusnaktī parādās tīreļa vidū Jaunava, kura sauc 3 reizes minētās pilsētas vārdu, un tad atkal pazūda. Ja kāds šo Jaunavu uzrunās, tad pilsēta atkal pacelsies. Pat vēl šo baltu dienu tīreļa vidū ir tāda vieta, uz kuras, ja uziet cilvēks vai cits kāds dzīvnieks, tas iegrims staignājā. Tīreļa platība ap 3 kvadrātverstis.